Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Od vesti za sredu 22. mart izdvajamo. Imali smo veće ambicije, ali dogovor iz Ohrida je obavezujući, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Evropska unija pogrešila jer nije ubrzala proširenje za Zapadni Balkan, izjavio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. Kosovo uvelo sankcije Wagner grupi. U novom ruskom napadu dronovima na Ukrajinu troje mrtvih. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U nastavku emisije i ova tema. Zaštićeni spomenik kulture podignut 1980. uništen je sredinom marta tokom radova kineske kompanije na izgradnji autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Negrišori kod Čačka. Meštanin Dragomir Živanović.
Ovde sam rođen, odrastao, mislim ovo je greh. Ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija je načelno imala ambiciozniji plan tokom razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija u Ohridu. Potpisivanje sporazuma i nacrt aneksa sa jasnim vremenskim okvirima i zadacima, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa specijalni evropski predstavnik za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak. Međutim, prema njegovim rečima, nije bilo saglasnosti lidera oko svake tačke, a tu je bilo i odbijanje srpskog predsjednika da potpiše dokument. Stoga je prvobitni predlog izmenjen, rekao je Lajčak. Sa njim je razgovarala Điračina Tuhina.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je priznao da je evropski blok imao ambiciozniji plan u Ohridu, ali da usaglašavanje nije bilo moguće zbog različitih stavova srpskog predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija.
It's not a secret that we as the facilitator have initially prepared a more detailed implementation annex with a sequence of steps with clear timelines. It would be easier to measure.
Nije tajna da smo mi kao facilitator u početku pripremili detaljniji aneks implementacije sa redosledom koraka i sa jasnim rokovima. Tako bi bilo lakše meriti, međutim, nakon nekoliko sati pregovora, strane su mogle da se dogovore oko 12 od 18 tačaka, ali je bilo nemoguće premostiti razlike na preostalih 6 tačaka, priznaje Miroslav Lajčak. On je također potvrdio da je ambicija evropske strane bila da se dogovor potpiše, ali da to nije bilo moguće zbog odbijanja srpskog predsjednika, koji se prema njemu pozivao na ustavna ograničenja.
In the end we agreed that this document will be made formal through the announcement of the high representative, which happened on Saturday. This is perfectly in line with the international legal practice.
Na kraju smo se složili da će ovaj dokument biti formalan putem izjave visokog predstavnika Josepa Borelja, koja se dogodila u subotu. Ovo je savršeno u skladu sa međunarodnom pravnom praksom. Dakle, to znači da je ovaj dokument obavezujući, jeste zvaničan, formalan i besmislene su sve spekulacije o tome da li je ili nije validan, ocenjuje Miroslav Lajčak. Dogovor postignut u Ohridu prema njemu predstavlja važnu prekretnicu jer se stvara, kako kaže, novi kvalitet procesa normalizacije odnosa Kosova i Srbije.
Of course the, as they say, the proof of the pudding is in eating it, the proof of the agreement is in implementing it.
Naravno, kako kažu, dokaz pudinga je u isprobavanju ukusa, a dokaz sporazuma je u sprovođenju i zato je sada fokus na implementaciji, kaže specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog. Prema njemu obe strane trebaju primijeniti sve članove dogovora, a tu se obuhvata i član 4 u kojem se kaže da se Srbija neće protiviti članstvu Kosova u nijednoj međunarodnoj organizaciji. On napominje Kosovo da ima obavezu da odmah počne sa primjenom dogovora koji se odnosi na formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Miroslav Lajčak ne želi da insistira da li će taj organ imati isto ime po dogovoru koji je postignut 2013. i 2015. godine, ali tvrdi da sve što je dogovoreno treba se i primeniti i to je obuhvaćeno u članu 7 dogovora koji se odnosi na samoupravljanje srpske zajednice na Kosovu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušali smo specijalnog predstavnika Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslava Lajčaka. Sa njim je razgovarala Đeračina Tuhina. Održavanje vanrednih lokalnih izbora na severu Kosova 23. aprila ponovo je pod znakom pitanja, nakon što je Srpska lista ponovila da će bojkotovati taj proces. Ukazuju za Radio Slobodna Evropa Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture i Violeta Hadžoli iz Kosovskog demokratskog instituta. Radaković i Hadžoli su ocijenili da je hitno potreban politički dogovor vlade Kosova i najveće stranke kosovskih Srba Srpske liste, kako bi bilo moguće održavanje izbora. Slušamo prilog Sandre Cvetković.
Zadnji rok za prijavu i potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za učešće na vanrednim lokalnim izborima u opštinama na severu Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku je 22. mart. Inače, vanredni izbori se održavaju nakon što su početkom novembra prošle godine gradonačelnici iz redova Srpske liste u opštinama na severu podneli ostavke zbog odluke vlade Kosova da sprovede proces preregistracije sa srpskih na kosovske tablice. Inače, izbori zakazani za 23. april dolaze nakon što su prethodno raspisani za 18. decembar 2022. odloženi u poslednjem trenutku na zahtev međunarodne zajednice. Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, i tada je odbijala da učestvuje na izborima, iako je kosovska vlada umeđu vremenu suspendovala odluku o preregistraciji na osnovu dogovora u okviru dijaloga sa Srbijom. I Centralne izborne komisije Kosova su naveli da oni koji su već predali svoje kandidature decembra prošle godine ne moraju to ponovo da urade. Tada je bilo 11 kandidata iz 4 politička subjekta, od kojih su samo dvoje bili iz redova Srpske zajednice. Violeta Hadžoli izražava zabrinutost što Srpska lista ponovo ne želi da učestvuje na izborima, te dodaje da kosovske vlasti podhitno moraju da uspostave komunikaciju sa njima. Ona ocenjuje da Srpska lista iz političkih razloga bojkotuje izbore, te da je u tom kontekstu jedino rešenje politički dogovor. Bez njihovog učešća izbori nemaju nikakvog smisla. Srpska lista je osvajala većinu glasova Srpske zajednice na Kosovo i Srpska zajednica treba da ima kao opciju da može da glasa za njih, smatra Hadžoli. Srpska lista je na ranijim izbornim procesima osvajala preko 90% glasova. Međutim, ocena Evropske unije iz 2021. godine bila je da je ova stranka monopolizovala politički život kosovskih Srba. I Dušan Radaković iz Centra za zastupanje demokratske kulture ukazuje da je bez nekog brzog političkog dogovora sasvim izvesno da će vanredni izbori za gradonačelnike u opštinama na severu biti odloženi, kako kaže, najverovatnije za jun. U korist njegovih tvrdnji ukazuje da su Srbi napustili opštinske izborne komisije, te da jednostavno nema ko da organizuje celi proces.
Ja iskreno, kako što je situacija u ovom danas trenutku, mislim da smo više za neko odlaganje, mislim da se i sve više priču o nekom odlaganju za negde sredinom juna izbore.
Da bi izbori na severu mogli biti odloženi za jun, pomenuo je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 18. marta nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u Ohridu. On je rekao da na tom sastanku nije bilo reči o lokalnim izborima, ali je naveo kako treba da razgovara sa predstavnicima Srpske liste da odluče da li će na izbore izaći 23. aprila ili juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zbog pritiska migracija danas jasno vidimo koliku grešku Evropska unija napravila što nije brže napredovala ka proširenju na zemlje Zapadnog Balkana, rekao je 22. marta u Sarajevu mađarski šef diplomatije Peter Sijarto. Da je ovo već domaći teren Evropske unije, mogli bismo mnogo efikasnije da se nosimo sa problemima i teškoćama migracija sa kojima se danas suočavamo, a Evropska unija bila bi jača, rekao je Sijarto. Nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedinom Konakovićem, Sijarto je istakao da je rat u Ukrajini doneo i globalnu krizu u snabdevanju hranom i da Mađarska usled toga računa na povećane migracije. Ruski vojni veteran i podržavalac invazije Rusije na Ukrajinu prethodnih nedelja boravio je u Srbiji, gde između ostalog posetio i gimnaziju u Vranju, u kojoj je predstavio časopis o vojnim veteranima, čiji je osnivač i glavni odgovorni urednik. Tom prilikom je na rukavu jakne imao istaknuto slovo Z, koje je postalo simbol ruskih snaga tokom invazije na Ukrajinu. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
Vjačeslav Kalinin, osnivač magazina Veteranske vesti, prošle sedmice je posjetio Vranje. U ovom gradu na jugu Srbije bio je gost gimnazije Bora Stanković, ustanove stare više od 140 godina. Na fotografijama koje je Kalinin objavio 14. marta na društvenim mrežama, vidi se da je posjetio ruski kutak Vranjske gimnazije, te da su tom prilikom bili prisutni direktorka škole Suzana Mišić-Stanković, kao i nekoliko devojaka za koje se pretpostavlja da su učenice gimnazije. Sa Kalininom je u posjeti bio i Novica Antić, predsjednik Vojnog sindikata Srbije. Na jednoj od fotografija se vidi kako prisutni drže baner sa natpisom Veteranske vesti na ruskom jeziku, dok Vjačeslav Kalinin drži primjerak svog magazina. Na drugoj fotografiji gost iz Rusije prelistava Veteranske vesti pred predstavnicima škole i učenicima. Vjačeslav Kalinin kaže za Radio Slobodna Evropa da je gimnaziju Bora Stanković posjetio kako bi se upoznao sa radom ruskog kutka, te da je ruska delegacija tokom posete izrazila spremnost da pomogne u dostavljanju klasične ruske književnosti, udžbenika o umetnosti, kompjuterskoj tehnici i savremenim metodama učenja ruskog jezika.
Časopis Veteranske vesti koji pominjete distribuiran je neograničeno na sajtu Svetskog kongresa veterana u dogovoru sa Svetskom federacijom veterana. Također su brojevi ovog časopisa predstavljeni u ruskom kutku gimnazije, gde su čitaoci mogli da se obaveste o proteklom Svetskom kongresu veterana koji je održan u Parizu 2019. godine.
Navodi se u pisanom odgovoru Vjačeslava Kalinina. Tokom posete Kalinin je nosio jaknu na kojoj su bili istaknuti ruska zastava i slovo Z, koje je postalo simbol ruskih vojnih snaga od početka invazije na Ukrajinu. Rukovodstvo gimnazije Bora Stanković nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa o poseti rusko-srpske delegacije ruskom kutku. Odgovori su izostali i iz Ministarstva prosvete Srbije. Novica Antić kaže za Radio Slobodna Evropa da je Kalinin došao u Srbiju kao učesnik Kongresa Svetske veteranske organizacije u Beogradu, koji je održan od 6. do 10. marta. Vojni sindikat Srbije je, kako objašnjava Antić, godinama unazad sarađivao sa Kalininom, pa su tokom njegovog posljednjeg boravka u Srbiji posjetili i Vranjski kraj, radeći na novom projektu koji se odnosi na takozvani Ruski put, koji su tokom 1920. godina izgradili ruski kozaci.
Nije njega zvalo rukovodstvo, nego smo mi zamolili da se omogući poseta ruskom kutku od strane gospodina Vjačeslava Kalinina i mene, i tom zahtevu našoj molbi je udovoljilo posle gimnazije i posete bila u nedelju. Dakle, gimnazija nije radila, u gimnaziji nije bilo đaka.
Kaže Antić. Na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega je u ruskom kutku koji se bavi beletristikom predstavljen strukovni magazin vojnih veterana, Antić kaže da Veteranske vesti nije isključivo vojni magazin.
Dakle, kada odete na sajt tog, da kažem, medija, vidit ćete da tamo postoje rubrike iz istorije, kulture, obrazovanja, vaspitanja mladih i tako dalje.
Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da Kalininova poseta ima karakter izvoza ruske ratne propagande.
Radi se o čistoj radikalizaciji učenika, gde je dakle predstavnik ratne propagande agresorske strane Ruske Federacije tu propagandu širi među, dakle, srednjoškolcima na takav način gde oni nakon toga donose zaključke o ispravnosti ruskih ratnih ciljeva.
Veteranske vesti na svojoj internet stranici donose izveštaje o događajima koji se tiču veteranskih organizacija, ali objavljuju i izveštaje sa fronta u Ukrajini. Na sajtu postoje i rubrike politika, kultura, društvo, obrazovanje, religija, sport i ekologija. U rubrici kultura može se između ostalog pročitati tekst o početku snimanja ruske serije o anektiranju ukrajinskog poluostrva Krima. U rubrici religija objavljen je tekst pod naslovom Kako naši borci dobijaju spiritualnu podršku, u kojem autori pišu o tome da se u Sankt Peterburgu izrađuju baneri sa likovima Hrista, Bogorodice i svetaca koji se šalju na front kao duhovna podrška ruskim vojnicima u zoni specijalne vojne operacije, što je sintagma koju Kreml koristi za invaziju na Ukrajinu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlada Kosova je dopunila odluku o sankcijama protiv ruske plaćeničke Wagner grupe u skladu sa odlukom Sjedinjenih Američkih Država, koje su ih označile kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju, zbog toga što je od početka rata u Ukrajini delovala kao instrument ruske moći u desetinama država. Zamjenik premijera Kosova, Besnik Bisnjimi, je rekao da se sankcije protiv Wagner grupe uvode kako bi se oslabili kapaciteti Ruske federacije da vodi rat protiv Ukrajine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 22. mart. Imali smo veće ambicije, ali dogovor iz Ohrida je obavezujući, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Evropska unija pogrešila jer nije ubrzala proširenje na Zapadni Balkan, izjavio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. Kosovo uvelo sankcije Wagner grupi. U novom ruskom napadu dronovima na Ukrajinu troje mrtvih. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Rusija je pokrenula novi masovni napad dronovima u kom su poginule najmanje tri osobe, saopštila je ukrajinska vojska 22. marta. Bitka za Bahmut na istoku zemlje i dalje traje. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Moskvi razgovarao o mirovnom predlogu Pekinga, a japanski premijer Fumio Kishida preneo je u Kijevu ukrajinskom predsjedniku podršku Ukrajini, priredila Sonja Gočanin.
Uzbuna za vazdušni napad koja je trajala nekoliko sati proglašena je oko ponoći u Kijevu i drugim regionima Ukrajine. Vojna uprava grada Kijeva saopštila je da su tri osobe poginule dok je sedam ranjeno u ruskom napadu dronovima na Kijevsku oblast. Istovremeno se na istoku zemlje vode žestoke borbe ukrajinske i ruske vojske u okolini Bahmuta. Bitka za Bahmut je jedna od najdužih od početka ruske invazije na Ukrajinu. Za to vrijeme ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi mirovni predlog Pekinga mogao poslužiti kao temelj za rješavanje sukoba u Ukrajini kada Kijev i njegovi zapadni saveznici budu spremni. Putin je to izjavio 21. marta na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, koji je bio u posjeti Moskvi.
Verujemo da su mnoge tačke kineskog mirovnog plana u skladu sa ruskim pristupima i da bi mogle da budu osnova za mirno rešenje kada Zapad i Kijev budu spremni za to. Međutim, mi još ne vidimo takvu spremnost sa njihove strane.
U Kijevu je pak u zvaničnoj posjeti boravio japanski premijer Fumio Kishida. On je 21. marta izrazio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom podršku. Zelenski je Kishidu nazvao istinski moćnim braniteljem međunarodnog poretka i dugogodišnjim prijateljem Ukrajine. Kishida je posjetio i Buču, grad u kome su ruske snage počinile masakr nad civilima u aprilu prošle godine.
Ceo svet je šokiran zverstvima počinjenim u gradu Buči. Danas, kada sam kročio u Buču i bio svedok sve brutalnosti koja se ovdje dogodila, osjećam veliko ogorčenje.
Rekao je japanski premijer Fumio Kishida 21. marta tokom posjete Buči u Ukrajini. Sjedinjene Američke Države najavile su da će ubrzati isporuku američkih tenkova Abrams Ukrajini. Isporuku tenkova najavila je u januaru administracija američkog predsjednika Joe Bidena. Odluka je bila deo šireg političkog manevra zapadnih zemalja za slanje naoružanja Ukrajini kako bi se izborila sa ruskim napadima.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Panel eksperata i naučnika pod okriljem Ujedinjenih nacija izdao je upozorenje da je svijet na pragu klimatske katastrofe, jer je sve manje vremena da se zagrevanje planete ograniči na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijske nivoe. U novom izveštaju se ipak ukazuje da postoji šansa za promjenu kursa, ali samo ako zemlje širom svijeta, a posebno industrijski razvijene, odmah krenu zajednički da smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte i odustanu od projekata koje pokreću fosilna goriva, pišu svjetski mediji. U izveštaju Ujedinjenih nacija se navodi da će svijet verovatno promašiti najambiciozniji klimatski cilj, ograničavanje zagrevanja na 1,5 stepen Celzijusa do prve polovine naredne decenije. Naučnici su ustanovili da će posle prolaska tog praga klimatski uslovi biti toliko ekstremni da ljudi neće moći da se prilagode, pošto će osnovni elementi zemljinog sistema biti fundamentalno i nepovratno promenjeni, piše Washington Post. U tom listu su istakli da bi toplotni talasi, glad i zarazne bolesti mogli da izazovu smrt miliona ljudi do kraja veka. Budući da se zemlja već zagrejala u proseku za 1,1 stepen Celzijusa od industrijskog doba i uz rekordne nivoe globalnih emisija od fosilnih goriva prošle godine, cilj postavljen u Pariskom klimatskom sporazumu brzo izmiče, ocenjuje New York Times. Mada prema izveštaju svet ima šanse od 50% da ograniči zagrevanje na 1,5 stepen Celzijusa ako preduzme hitne mere, kašnjenja i makar nekoliko godina bi najverovatnije učinila taj cilj nedostižnim. Pri tome, ukazuje New York Times, dva najveća svetska zagađivača, Kina i SAD, nastavljaju da odobravaju nove projekte koji koriste fosilna goriva. Razlika između 1,5 stepen zagrevanja i 2 stepena može značiti da desetine miliona ljudi širom sveta doživi toplotne talase opasne po život, nestašicu vode i poplave. Svet od 1,5 stepena možda će i dalje imati koralne grebene i led na Arktiku leti, dok svet od 2 stepena najverovatnije neće. Panel naučnika Ujedinjenih nacija ukazao je da postoji izvodljiv, ali tesan put da se izbegnu najgore posledice klimatskih promjena. Ali da bi to uradile, zemlje u svetu moraju zajedno da smanje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 60% do 2035. godine, kako bi ograničile zagrevanje na 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijske nivoe, piše Wall Street Journal.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Zaštićen spomenik kulture podignut 1980. godine, uništen je sredinom marta tokom izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran u selu Negrišori kod Čačka, 170 km jugozapadno od glavnog grada. Nakon što su meštani reagovali na društvenim mrežama, Ministarstvo građevinarstva je naložilo izvođaču radova iz Kine da spomenik rekonstruiše. Na licu mesta bio je naš Zoran Glavonjić.
Memorijal palim borcima Prvog i Drugog svetskog rata stanovnici Negrišora zatekli su rasut na brežuljku povrh sela na trasi gradnje autoputa Pakovraće-Požega.
Bukvalno suze su mi krenule, jer to je nešto neobjašnjivo. Ja nemam komentar adekvatan za ovakav čin. Ovde sam rođen, odrastao, mislim, ovo je greh prema precima, prema ljudima koji su tu ostavili živote,
kaže za Radio Slobodna Evropa meštanin Dragomir Živanović. Masivni spomenik velikog formata sa figurama u prirodnoj veličini koje su simbolizovale poginule borce, koji je bio na ogromnom postamentu, kako je saopštilo Ministarstvo građevinarstva Srbije, srušili su radnici kompanije iz Kine, u čijoj je nadležnosti izgradnja te deonice, China Communications Construction Company. Na upit Radija Slobodna Evropa o ovom slučaju ta firma nije odgovorila. Na mestu gde je bio Negrišorci su videli delove spomenika, otpalu glavu sa jedne od figura, prepolovljene trupove skulptura i delove memorijala razbacane po šutu.
Ovako nešto srušiti spomenik i takve stvari, to mi ne ide u glavu, razumijem. Mislim, bez obzira koji je spomenik, čemu, šta, kako, znači ipak je trebao neko da vodi računa, ali i oni su trebali da pitaju nekog odgovorno za ovo. Ovo, mislim, po meni malo nasilno urađeno.
Rekao je za RSE meštanin Zoran Milinković. Sa spomenikom podignutim 1980. srušene su i table sa imenima gotovo 150 žrtava iz tog kraja.
I ne mogu da verujem da je neko ovako srušio spomenik za ljude koji su dali život za ovu državu. Ja ću lično, u svoje lično ime, pustiti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu. Ne znam da li će postupati, da li će preuzeti gonjenje, ali ja prosto moram nešto da preduzmem.
Rekao je za RSE advokat Nikola Ćalović. Milivoje Dolović, predsjednik opštine Lučani, u kojoj se spomenik nalazio, izjavio je za RSE da je kineska kompanija obećala da će ga obnoviti.
Prihvatili su celokupnu investiciju obnove tog spomenika na svoj račun. Inače, taj pomenuti spomenik se nalazi na trasi autoputa i kineski izvođač radova ima dozvolu za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva za njegovo dislociranje.
Pre rušenja Savez udruženja boraca narodno-oslobodilačkih ratova Srbije Subnor iz Lučana obezbedio je novu lokaciju u blizini stare, gde je po prethodnom planu spomenik trebalo da bude premešten. Predstavnici Subnora izašli su na lice mesta i pogledali štetu.
Nema problem, znači ovo će sve zavodati i da vrati kako bude, čak i bit će bolje nego što ovdje. Mi očekujemo da se vrati prvobitno
kakav je bio spomenik i da se postavi tamo na mesto gde je određeno, gde smo postolje pripremili.
Rekao nam je Čedo Živanović iz Lučanskog subnora. Par dana posle incidenta neko je sa lica mesta odneo delove i krhotine memorijala. Za Radio Slobodna Evropa iz Negrišora, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stigle su do predstavnika vlasti sa zahtevima za jeftinije menstrualne proizvode. Reč je o dve aktivistkinje koje su napravile prve korake da pokrenu promene u Srbiji i na Kosovu. O njima slušamo u prilogu Ive Gajić i Grese Kraja.
Marija Jovanović i Leonida Moljićaj, svaka u svojoj sredini u kojima je to i dalje tabu tema i svaka na svoj način, bore se za ženski novčanik koji je dodatno opterećen svakog meseca kupovinom proizvoda bez kojih se ne može. Srbija i Kosovo menstrualne proizvode oporezuju po standardnoj stopi poreza te na njih ne gledaju kao na neophodnost. U isto vreme neke države Evrope, ali i samog regiona, smanjile su pa čak i ukinule poreze na menstrualne proizvode. Nezaposlene žene ili one koje nemaju redovna primanja najviše su pogođene ovim troškovima, kako u Srbiji, tako i na Kosovu. Leonida Moljićaj kaže da je broj nezaposlenih žena na Kosovu velik, a cene ovih proizvoda visoke.
Ovo također dokazuje da postoji vakum na Kosovu u kom su žene zbog nedostatka menstrualnih uložaka ili tampona ili prinuđene da koriste ove proizvode duže vreme, više nego što je preporučeno ili čak da koriste druge proizvode od neprikladnih materijala.
Žene iz marginalizovanih grupa mogu biti još ugroženije kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ističe Marija Jovanović.
Možda u svojim zajednicama ni ne mogu da pričaju otvoreno o menstruaciji i o generalno tegobama kroz koje prolaze svakog mjeseca, pa je samim tim, ukoliko na to dodamo da nemaju finansijsku stabilnost ili bilo kakva primanja na mjesečnom nivou, vrlo teško zapravo izdvojiti novac za menstrualne proizvode jer se generalno ne priča o tome kao o pojavi.
I Moljić za Radio Slobodna Evropa govori o tabu koji postoji kada je reč o kupovini menstrualnih proizvoda, ali i samog razgovora o ovoj temi.
U kosovskom društvu se pokušava da se na sve što je u vezi sa telom žene stavi neka zavesa srama, a o svemu što se tiče reproduktivnog zdravlja se ne razgovara, čak ni unutar porodičnih prostora.
Porez na menstrualne proizvode u Srbiji prema zakonu iznosi 20%. Marija Jovanović je ovo pitanje potegla i na dijalogu mladih sa premijerkom Srbije Anom Brnabić 24. februara, te predložila njegovo smanjenje na 10%. Leonida Moljića je pak tražila ukidanje poreza na ove proizvode, koji na Kosovu trenutno iznosi 18%.
Najmanje što vlada Kosova može da uradi u ovoj situaciji jeste da ukine taksu za smanjenje cena menstrualnih proizvoda.
I Jovanović i Moljića ističu da menstrualni proizvodi treba da budu besplatni, a ne da se smatraju luksuzom, ali da je svakako prvi korak smanjenje poreza. Iz Beograda i Prištine za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić i Gresa Kraja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sreda 22. mart u znaku ovih vesti. Imali smo veće ambicije, ali dogovor iz Ohrida je obavezujući, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Miroslav Lajčak. Evropska unija pogrešila jer nije ubrzala proširenje na Zapadni Balkan, izjavio ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto. Kosovo uvelo sankcije Wagner grupi. U novom ruskom napadu dronovima na Ukrajinu troje mrtvih. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.